الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، سلام kardeşler, birisi karşıda bizi ezemeti değil bir ibadet gözleyir. Allah Azze ve Celle her birimizi bu ibadeti hakkıyla etmeye müvaffak etsin. Allah Azze ve Celle bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine uygun şekilde ihlasla her nefret etmeye nasip etsin. Ve inşallah bizim sabahtan azametli emeller gözlüyor. O emellerin her biri bizim için ne kadar sevaba sebep olur. O emeller sebebiyle biz ne kadar sevap kazanırız. O emellerin her birinde bir hikmet var. Ve inşallah biz evvelki derslerimizde bilirsiniz ki danıştık Haccın faziletinden, Haccın vacibliğinden, Haccın hedeflerinden, sonra rükünlerinden, vaciblerinden, ihramda kadar olan emellerden. İnşallah bu derste de biz istedik Haccı ardıcın şekilde. Yani sabahtan bizim karşımızda hansı emeller durur, birinci hansı emel edeceğiz, sonra hansı emel edeceğiz. Bu emeller ardıcılığı ve ardıcılığı sadece tekrar edeceği neyi? Ne vacib idi, ne fərz idi, ne sünnet idi. Əcrin edeceği əməllər, həcc əməlləri tərbiyə günündən, Zilhicə ayının 8-dən başlayır. Zilhicə ayının 8-də gün çıxandan sonra həcc təmizlənir. Necə ki, İhramında ümrəsindən qabaq təmizlənmişdi. Təmizlənir, qüsl alır, sonra ihrama girir. Təmizlənmək də bığdan və yaxud qoltuq altını təmizləmək biz əvvəlki dərslərdə dedik ki, kimlərə aiddir? O insanlar ki, ölkəsində qurban kəsir, yəni İsmail qurbanı deyə qurbanı kəsməyənlərə aiddir. O qurbanı kəsənlər isə sadəcə qüsl alırlar bədənlərindən və kök götürmürlər və dırnaqlarını kəsmirlər. Bundan sonra ihramı giyirsən, duha vaxtı artıq niyyət edirsən, həccə niyyət edirsən, ləbbeyk Allahumma həccən deyərək niyyət edirsən. Və ihramda da müəyyən bir namaz yoxdur. Yəni, iki rükət namaz deyən bir şey yoxdur ki, bəziləri zəhmət edir ki, iki rükət namaz var, belə bir şey yoxdur. Niyyət edirsən, ondan sonra artıq tərbiyə başlayır. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk, lə şərikə ləkə ləbbeyk. İnnel hamdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə ləkə. Bunu deyərək tərbiyə deyə minəyə gedirik. Və tərbiyə ilə bərabər təkbirlər də gətirmək var. Bu günlər artıq bilirsiniz ki, dediyimiz kimi əvvəlki dərslərdə dedik, Zilhiccə ayının 10 günündə təkbirlər var. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Lə İləhə İlləllah, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər və Lillahilhamd. Buna təkbirlər deyək. Tərbiyə isə bildiyiniz tərbiyə necə olur? Və çoxlu tərbiyə gətirir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm hədisdə buyurur ki, Afdalul həcc, əl-əcc və təcc. Ən üstün həcc, çoxlu qurban kəsilən və yüksək səslə tərbiyə gətirilən həcdir. Başqa bir hədisdə gəlir ki, əgər bu həcdə tərbiyə gətirərsə, onun tərbiyəsini eşidən hər bir ağac, daş, qiyamət gün onun üçün şahid edəcəkdir. Subhanallah, yüksək səslə tərbiyə gətirsən, gedirsən, sənin tərbiyəni eşidən hər bir yaradılmış məxluq, qiyamət gün sənin üçün şahid edəcəkdir. Ona görə tərbiyəni xəfifə almayın. Və minada edəcəyiniz əməl, mücərrəz sizin minada qalmağınızdır. Minada qalmağın özü bir ibadətdir. Tərbiyə günü orada qalmaq bir ibadətdir. Sən orada mücərrəz olmağın hər anına savab var. O orada edəcəyi başqa bir əməl yoxdur. Yalnız 5 vaxt namazı Her bir namazı öz vaxtında kılacaksın. Zöhür, əsr, məğrib, işa və 9-cu günün sübh namazı. Her namazı öz vaxtında qısaldaraq kılacaksın. Demek ki, nafilə namazda, yani sünnet namazda kılınmır. Bu nafilə namazda, mesela duha kimi, gecə namazları kimi bunu kıla bilərsən. Necə ki, səfərdə olanda başqa yerdə olduğun kimi, orada da bunu kıla bilərsən. Hətta həcdə, Məkkə əhli həcc edərsə, onlarla səfər namazlıdır. Yəni, qısaldaraq qılır. Çünki namazın qısaldmağının şəriyyətimizdə iki səbəbi var. Biri səfərdir, biri də həcdir. Yəni, həcdə qısaldmaq onlar səfərdə olduqları için deyil. Çünki artıq buradan minaya 5-6 kilometrdir. Yəni, onlar səfər məsafəsində deyil. Sadəcə, onlar həcdədirlər deyil. Məsələn, iki dənə Məkkəli həcdədir. Biri, həclərə xidmət edir, orada xeymələrdə həclərə xidmət edir, amma həc etmir. O birisi Məkkədirsə, həclərlə bərabər həc edir, ehramdadır. Ehramda olan namazları qısaldır, qılır, o birisi isə tam qılmalıdır. Aydın oldu mu qardaşlar? Və namazları qılır, tərbiyə gətirmək. Və buna tərbiyə gibi deyirlər, Rabi sözündən, yəni onlar özləri ilə daima İslam'da, İslam'ın evvelki vaxtlarında özleriyle su daşıyarlar, su ehtiyatlarını görürler. O yüzden o güne terbiye günü deyirler. Ve terbiye günü de 8. günde Mina'ya gitmek sünnettir. İbn Munzir Rahimahullah icma nəqlidir ki, kimse terk ederse bir günahı yoktur. Ama sünnet o dediği biz de evvelki dersler dedik. Sünnet o demek değil ki, terk edersen sünnet, senin o sünneti yaşamağın içindir. Sən 5 vaxt namazı qılırsan, sabah açıldıqsa neçənci gün olur? 9-cu gün. 9-cu gün isə Arafa günüdür. Ən əfzəl günlərdən, ən üstün günlərindəndir. O gün ki, Allah Azəvə Cəllə hədisdə gəlir, Peyğəmbər sələm buyurur ki, Allah Azəvə Cəllə qullarına yaxınlaşır və mələklərin qarşısında öyünür ki, qullarım məndən nə istəyir? Başqa bir rivayətə gəlir ki, Allah Azəvə Cəllə dünya səmasına inər, Mələkçilərə deyər ki, qullarım toz torbağa bulanaraq məni almağa gəldi və onları mən bağışladım. Artıq onların hamısını mən əff eylədim. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala'nın cəhənnəm odundan ən çox qullarını azad etdiyi gün Arafa günüdür. Ən çox qulların cəhənnəm odundan azad edildiyi gün Arafa günüdür. Deməli, cəhənnəm odundan xilas olmaq üçün sənin üçün fürsətdir. O günü dəyərləndir, bəlli saatlardır, həyatında bəlkə də sənin ən önəmli saatlardır. 5-6 saat vaxt zöhr namazından məğribin azanına qədər. Bəlkə də sənin cənnətə düşməyinə səbəb olacaq bir saatlardır. Cəhənnəm odundan xilas olacağın bir saatlardır. Bu saatları dəyərləndir. O saatları qəflətdə keçirmə, yuxuda keçirmə, boş-boş söhbətlərlə keçirmə. Və o gün ən xeyirli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən əfzəl gün, ən xeyirli gün, Arafa günü və Arafa günü də mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin elədiyi ən yaxın əfzəl dua Lə iləhə illəllah vəqtəhu lə şərikə lə ləhul mülk və ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir duasıdır. Bunu da çoxlu deyirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ondan öncəki peyğəmbərlər bu zikri daha çox demişlər. Arafa gününün insan dəyərini bilməlidir. Amma nədir Arafa günü? Səni aldatmasın. Bəzi insanlar Arafadayam, artıq mən həcə oldum, artıq həci yerinə yetirdim, artıq ölkədə adam qaldım, zəng eləməmiş. Hər kəsə zəng edir. Hə, bindi biz Arafadayız. Arafa dağında dua edirik. Subhanallah, sən bunu Allahın dəvətinə icabə edərək gəldin, yoxsa insanlara elan etmək üçün gəldin. Hətta telefona qədər başqalaşıb zənglərə, bir də yürür ki, məğribin azadı verildi. Hatta məhrum oldu. O böyük fəzilətli gündən özünü məhrum elədi. Eyni zamanda, qardaşlar, heç zaman Allah özünüzə, hətta dua edəsəniz bilə, artıq mən bu qədər dua etdim, artıq mən bağışlandım, artıq cənnət mənə vacib olur. Nə qədər ibadət edəsən də insan, nə qədər ibadət etsə, öz nəfsini aşağı görməlidir. Sələf alimlərindən biri tabiinlərdən olur. Arafa günlərini qaldırır, deyir, Allahım, Mənə görə bu Arafada, mənə görə bunların duasını rədd edəmə. Yəni mən burada olaram, mən buradayam deyə bunlarla bərabər qorxuram bunların da duası qəbul olmaya. Yəni bu Arafada duran milyonlarla insanın duası qəbul olmaya. Gör özünü nə qədər aşağı görür. Başqa birisi sələflərdən olur, öz dostuna deyir ki, Ali Sərəf alimlərindən olur, Subhanallah, təqva əhlindən olur. Gör necə, nə deyir dostuna? Deyir, əgər bugün Arafa əhlinin duası rədd olunsa, bil ki, bu sənə və mənə görədir. Bugün Arafa əhlindən dua qəbul olmasa, bil ki, bu sənə və mənə görədir. Yəni, ibadət edirsən, Allahın rəhmətindən ümidini üzmürsən, eyni zamanda da bu tərəfdən də qorx. Çəkin ki, yəni şeytan sənə aldatmasa, şeytan qəlbinə rahatsızlıq verməsin. Bəzi insanlar artıq mənə vacib oldu. Kimsə mənimlə bərabər, bəzi tərqətlərdə var, sufilərdə. Kim mənimlə həcc edirdi, onun həccə yetmiş həccə bərabərdir. Kim mənimlə tavafa girdisə, ona cənnət vacib oldu. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iddia etmədiklərini belə özlərinə iddia edirlər. Bu Arafada duruş, biz keçən dərsimizdə danışdıq ki, Arafada mücərrəd dayanmaq nə idi hükmü? Rukun idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Arafa haqqında soruşanda deyir ki, Əl-Həccü Arafa, həcc Arafadır. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim sabah namazını bizimlə Müzdəlifədə qılarsa və bundan öncə də Arafada gündüz və gecənin hər hansı bir zalda durmuş olarsa, artıq həccə tamamlanmışdır. Və həccin hükümlərindən yeganə hükümdür ki, onun vaxtı itərsə, artıq insan həccə itirmiş olur. Niyyətini ümrəyə çevirir, ümrə edir, gələn gəlin həccə qəza edir, onun həccə yoxdur. Məsələn, vida tavafı belə bir məstəxmətdir. İfadı tavafı elə deyil. İfadı tavafı belədir ki, insan etməsə, məsələn, deyək ki, qadın xəstəliyindədir, ifadı tavafını edə bilmədi, gecikdirdi, 13-cü günə qədər. O da yenə təmizlənmədi. Deyək ki, gəldi vida vaxtına, yenə təmizlənmədi. Artıq məcburi şəkildə məcbur oldu, ölkəsinə gedəsi oldu. Yəni, artıq ehramda sayılır, həddi tamamlanmayır. Təkrar namazla ümrəyə gələcək, tavaf edəcək, deyək ki, ümrə edəcək, ehramdan çıxacaqdır. O müddətdə də ehramda sayılır, yəni ehramda tam təhəllül etməmiş sayılır. Amma gəlib nə basıb tavafını edəndən sonra bu həcc tamamlanacaqdır. Nə vaxtsa edə bilər. Amma Arafa üçün belə bir şey yoxdur, nə vaxtsa istəsə dura bilər. Arafanın duruş vaxtı bəllidir. Zöhr namazından başlayır, həmin gün axşam sübh namazına qədər. Zöhrdən də, zöhr namazından sonra, yəni məğribdən də var. Kim Arafaya gələrsə, onun məğrib azanına qədər qalması vacibdir. Kim ki zöhrdə çatdı, zöhrdən qabaq çatdı, zöhrdən sonra, əsrdən sonra nə vaxt çatdısa, məğribə qədər qalması nədir? Vacibdir. Kim ki məğrib gələrsə və dəmən çıxarsa, həcci səhid amma vacibə tərk edib bir qurban kəsibəndir. Amma kimsə Arafaya məğribdən sonra gələrsə, məğribin azanından sonra gələn adam Arafaya girir və onun niyyəti olunca Arafada duruş etdi və çıxır. Artıq həm mükünü yerinə yetirmiş olur, həm vacibi. İnsan çatmadı, gecikdi. Yol uzaq oldu, yolda izdihama düşdü. Xacda qaldı və gec gəldi çatdı. Nə edəcək? Məğribdən sonra gəldisə, Arafada duracaq, sonra təkrar Müzdəlifəyə dönəcək. O iş, onun inşallah ki, həccə səhiyyidir. Və son duruş vaxtı da sübh namazına qədərdir. Və Arafa günü yeganə gündür ki, qardaşlar, il ərzində yeganə gündür ki, Arafa günü, o günün gecəsi gündüzündən sonra gəlir. Yəni, İslam tarixində birinci gecə gəlir, sonra gəlir. Baxalım, məsələn, bu gün Məğrib azanından sonra neçənci gün oldu? 8-ci gün oldu. Sabah 8-ci gündür. Amma Arafa gününün 9-cu günün gecəsi nə vaxtı? Məğribdən sonradır. Bu da Allahın rəhmətidir. Bu Allah'ın rəhmətidir ki, insanlar üçün asan olsun, insanlar Geciksin de ne zamanda olsa, gecenin istenilen bir vaxtında sübhden de var, Arafa'ya yetişmeyle həclərini tamamlayabilsinler. Ve bu günü değerlendireceksin. Bu günün değerli bir duada geçir, yatma. Yani yatmak için eğer tez yetiştirirse, zöhre kadar istirahat edin, dincelin. Bu yaxşıdır. Zöhr namazına kadar dincelin. Zöhrden sonra bir azan iki ikame ile biz zöhr ve əsr kılacağız. Bundan sonra ise inşallah yani xutbə de vermeye var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafada sahabelere kısa bir xutbə vermişti. Bundan sonra tam vaxtını duaya sərf edeceksin. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dəvəsinin üstündə məğrib azanına qədər əlləri qaldırılı vəziyyətdə durmadan dua etmişdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də bizim üçün gözəl örnək vardır. Hər şeyi ona oxşamaq istəyirsə, bu məsələni də ona inşallah oxşamağa çalışacaq. Məğrib azanı oldu mu, artıq hər kəs yığışaraq Müzdəlifəyə tərəf gedəcəkdir. Və Müzdəlifəyə gedəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Arafadan Müzdəlifəyə çıxanda səhabələr deyir: "Əs-səkinə, əs-səkinə. Sizlərə sükunətlə getməyi, tələsməməyi tövsiyə edirəm." Çünki insanlar tələsir ki, Arif Müzdəlifəyə tez çatır. Yəni minə ilə o zaman gedirlər. İndi də eyni şey avtobusla da baş verir. Elə bir ki, neçə gün bir-birinə əxəcan, əxəcan deyən qardaşlar deyil. Hər kəs bir-birini tələyir ki, avtobusla birinci bilsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir: "Es-sekine, es-sekine." Tələsməyin. İnşallah orada qalmayacaqsan. Gidəcəksən. Çalış qocaları, xəstələri, qadınları, onları birinci irəli ver. Onları birinci irəli ver ki, onlar asanlıqla gedə bilsinlər. Və Arafa Müzdəlifəyə yetişdikdən sonra Müzdəlifədə edəcəyimiz yeganə əməl azan verib məğrib və işanı bir azan, iki iqamə ilə qılmaqdır. Yəni bunu cəmaatda qılmaq, sonra da hər kəsi bitirib qurub yatmasıdır. Bəzi hazırlar başlayıb axşamdan daş atlarına, daş yığmağa, daş atmaq olar, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna yetməyib. Yəni çünki önəmli olan sənin tez yatmağındır. Bəzilər oturur söhbət edir, bəzilər daş atmaqla məşğul olur. Bunlar lazım olan hərəkətlər deyil. Çünki artıq qarşıdan 10-cu gün gəlir. 10-cu gün əməlləri daha şiddətlidir. Və namazları da orada yatırsan. Müzdəlifədə gecələmək də biz nə dedik, haccın nələrindəndir? Vaciblərindəndir. Və vacibliyi də yerinə yetirmək üçün sübh namazına qədər orada yatmaq lazımdır. Sübh namazını da orada durmaq lazımdır. Vacibdir, bununla yedirdik. Bunlar ruhsat kimlərə verilir? 4 sınıf insanlara. Uşaqlara, qadınlara, qocalara, xəstələrə. Bunlar üzür sahibləridir. Gecə yarısından sonra bunlar Müzdəlifəni tərk edə bilərlər. Gecə yarısından qabaq bunlar da tərk edə bilməz. Bəziləri var, bəzi qafilələr avtobusda gəlir, Müzdəlifənin içindən keçib gedir. Bəzilər gəlir, yarım saat oturub gedir. Xeyr, bu sayılmıyor. Onların hər biri istər xəstə olsun, istər sağlam olsun. Hər biri bir qurban kəsməlidir. Ən azı gecə yarısından, gecə yarısından, yəni gecənin yarıdan çoxuna olmalıdırlar. Deyək ki, məğribdən sübhə qədər hesablayırsan neçə saatdır? 10 saatdırsa məsələn, 5 saat 10 dəqiqə, 5 saat 15 dəqiqəsi artıq keçməli olmalıdır. Məğribdən 5 saat 15 dəqiqə, 5 saat 20 dəqiqə keçərsə, ondan sonra müzdəlifəni tərk edə bilərlər. Ondan da var, edə bilməzlər. Dedi ki, bu 4 sınıf insan da tez çıxır ki, onlar asanlıqla daşıda bilsinlər, asanlıqla tavaf edə bilsinlər, üzür sahibləri olduqlar üçün, izdihama düşməsinlər. Amma digər insanlar, üzrü olmayanlar isə sübh namazlardır, orada qalıb sübh orada qılmaqlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə insanlara ruhsat verməsi dedik, digər insanlara Müzdəlifədə gecələməyin vacib olmasına dəlalət edir. Digərlərinə isə Müzdəlifədə gecələmək nədir? Vacibdir. Və sabah namazı girdikdə azan iqamə ilə, sünnətinlə fərzini qılırsan sabah namazına, sonra dua və zikr edirsən. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "فَإِذَا عَرَفْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ." Arafadan döndüyünüz zaman Məşar-ül Haramda, yəni Müzdəlifədə Allahı zikr edəyəm. Arafada, öndürdüyü zaman Müzdəlifədə Allahı zikr edəyəm. Və bu da sünnətdir. Gün çıxmayana qədər, yəni hava avarır, hava avarır, ona qədər dua etmək sünnətdir. Məkkə müşrikləri gün çıxana qədər Müzdəlifədə gözləyirlər. Peyğəmbər s.ə.v onlara müxalif olmağa əmr elədi ki, onlara müxalif olun, siz gün çıxmamış Müzdəlifəni tərk edin. Bu da keçən dərslərimizdə dedik ki, həccin qayələrindən biri nədir? Kafirlərə, müşriklərə müxalif olmağı bizlərə öyrədir. Həcəmənləri bizlərə kafirlərə müxalif olmağı öyrədir. Onlara oxşamağı, özümüzü onlara bənzətməyi deyil. Müzdəlifədən gəlirsə, Minayə artıq 10-cu gündür. 10-cu gün Qurban bayramı günüdür. Allah qatında günlərin ən üstünüdür. Allah Teala da Quran-ı Kerimi bu günü and içir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Afdal eyyamu dünya yevmun nehr thumma yevmul qarb. Dünya günlərinin ən əfzəli, ən üstünü Qurban bayramı günüdür. Ondan sonra isə 11-ci gündür. Ən üstün gün Halbuki itibar dedi, 10. gündür. Ondan əfzəl gün yoxdur. Açıq aydın hədis var və bu məsələdə alimlər getirirlər ki, bu məsələdə heç bir istisna olmadan 10. gün ən əfzəl gündür. Və o gün, hər gün əkbər böyük həc günü adlanır. Və o gündə bəzi oruç tutmaq haramdır, istər həcdə olana, istər həcdə olmayana. Arafa günü isə həcdə olmayanlar oruç tutur. Onlar üçün Arafa gününün orucu bir il keçmiş, bir il gələcək günahlara kəffarədir. Amma həcdə olanlar Arafa günündə oruç tutur ki, dua edə bilsinlər. Dua etməyə onların taqəti qalsın. Bundan sonra gəlir 10-cu günün əməllərinə. 10-cu gün 4 dənə əməl var. Neçə əməl var? 4 dənə əməl var. Bu 4 əməlin biri ehramla bağlı deyil. Vacib olan bir əməldir, amma ehramla bağlı deyil. O da qurban kəsməkdir. Gerdən qalan üç isə ehramdan çıxmaqla bağlı olan əməllərdir. Bunları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ardıcılıqla edirdi. Birinci daşı atıb, sonra qurbanını kəsib, sonra başını qırxıb, sonra tabaq və səyinə edir. Ardıcılıq belədir. Amma kim ardıcılığı bozarsa, heç bir problem yoxdur. Kimsə birinci tavaf edib, sonra başını qırxırsa, birinci başını qırxırsa, sonra daş atırsa, heç bir problem yoxdur. Bugün hər hansı bir əməli, birinci və sonra bu dörd əməldən hər hansı birinci və sonra etməkdə heç bir sıxıntı yoxdur. İcazəlidir. Təbii ki, əfzəl olan dediyimiz ardıcılığını etməkdir. Bu əməllərdən birincisi daş atmaqdır. Minadan Məkkəyə tərəf gələndə kiçik cəmaratdır, sonra orta cəmaratdır, sonra böyük cəmaratdır. Böyük cəmarata yetişəndə Mina sağ tərəfində qalır, yəni sağ çiynin binaya baxır, ox göstərir Məkkəni. Sol çiynindən Məkkəyə tərəf. Üzünü divara tərəf tutursan, 7 dənə daş atırsan. Və bu daşları haradan yığırsan? Haradan istəsən yığa bilərsən. Müzdəlifədən, sabah namazından sonra da yığa bilərsən. Müzdəlifədən yola düşəndə yolda yığa bilərsən. Minaya yetişəndən sonra minada da yığa bilərsən. Minadan cəmaata gələndə onu yolda da yığa bilərsən. Harada yığsan keçərdini. Önəmli olan hər bir daşın sədəf boyu olmasa, noxuddan bir az böyük olmasa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müzdəlifədən minaya gələndə yolda Fadl ibn Abbas radiyallahu anhəmə deyir ki, mənim üçün daş toplar. O da noxuddan bir az böyük daşlar toplayır 7 dənə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e verir. Ömer sallallahu aleyhi ve sellem daşları kaldırır, sahabeler dedi ki, ey insanlar bu büyük büyüklükte taşlarla atın. Sizi dinde şişirtmekten çekindirirəm, çünkü dinde şişirtmek sizden kabakçıları helak edilir. Maalesef, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün ümmetimizin arzusu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere neyi kadar edilir, onu emredir. Neden çekindirir? Onu emremeliyiz. Neyi emredirse onu terk edilir. Ümmətin hanı budur. Baxırsan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göstərir ki, bundan böyük daşlar atmayın, belə-belə daşlar atırlar. Güya ki, bu qarşısında şeytan, doğrudan da şeytan olur. Sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə baxırsan. Böyük daşlar götürür, geridən atır, O da uzağa getmir, karşısındaki nəcərin başına dəyər, başına dağılır nəcərin. Cəmatı qanına buluyor. Artıq şeytanı sevindirir bu. Əməlinlə şeytan, cahili üzümlə şeytanı sevindirir. Orada dedik, önəmli olan o daşları atmaq. O atdığınızın da dəqiqləşdirir ki, atdığınız daşdır. Sement, şişə qırılır, taxta və iki kimi şeylər atma olmaz. Atdığın hər bir, onların hər bir daş olmalıdır. Buna dəqiq bilməlisiniz ki, bunlar da atdığın daşdır. Atdığın zaman Bismillah, Allah-u Akbar deyərək atırsan birincini. Sonra isə Allah-u Akbar, Allah-u Akbar. Yen, hər bir atında Allah-u Akbar deyirsən. Sağ əlində atırsan da. Və məqsəd orada divar var. Məqsəd divara dəymək deyil. Məqsəd hovuza düşməkdir. Hətta bəzilər zərbə ilə vurur, divara dəyir, divardan geri düşür. O sayılır. Biraz aralıdan durur. Hətta gəlib düz orada hovuzun qırağından belə daşları tökmək de olmaz. Bu da atmaq sayılır. Atmaq üçün mütləq lazımdır. Kənardan daşları atmaq lazımdır ki, daş hovuza düşsün. Allah-u Akbar deyirsən, daş gedir, hovuza düşür. Bu da möcüzələrdən ki, inşallah görəcəksiniz. Eyni zamanda belki 10 minlərlə daş atılır oraya. Yağış kimi yağır daşlar. Amma hər həcci atdığı daşı görür. Hər kəs öz atdığı daşı görür. Və sən o daşları atdıqdan sonra artıq tərbiyə bitir. Tərbiyə sabahdan başlayacaq, 10-cu gün daş atanda artıq tərbiyə qurtardı. Yəni 8-ci gün, 9-cu gün biz həm tərbiyə gətirə bilərik, həm bayram təkbirləri. Həmcə müzdələ qədər onu kimi təkbirlər və tərbiyə gətiririk. 10-cu gün gəlirik, daş atandan sonra tərbiyə qurtarır, yalnız nə qalır? Bayram təkbirləri qalır. Bundan sonra edəcəyimiz ikinci əməl, əgər kimsə özü kəsirsə və yaxud kəsdirirsə qurban məsələsi, əgər ardıcılığa riayət edirsə və kimsə artıq ödəyibsə qurban məsələsi, onun qurbanı kəsiləcək, keçir üçüncü əmələ. Başını qısaltmağa və yaxud qırxdırmağa. Peyğəmbər s.ə.v qurban məsələsində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v öz əlimlə 63 dəvəni kəsdi, qalan 100 dəvə qurban aparmışdır. 63 dəvəni kəsdi, qalanı da Əli radiyallahu anhə həvalə etdi ki, o kəsdir onun əvəzinə, 100 dəvəni tamamladı. Kəsdiyi dəvələrində hər birinin ətindən bir az götürüb qazana qoydular, bişirdilər, Peyğəmbər s.ə.v ondan yedi, sonra başını qırxdırıb tavufa getdi. Deməli ki, üçüncü əməl nədir? Başı qırxdırmaq. Dedi ki, qurban məsələsi ehramdan çıxmağa aid deyil. Qurban, ehramdan çıxmağa aid deyil. Ehramdan çıxmaq üçün, dedi, üç əməl var. Daş atmaq, başı qısaltmaq və qırxdırmaq və belə tavaf və səy etmək. Bu üçündən hər hansı ikisini edən, birinci təhəllül edərək ehramdan çıxır. Yəni, nə deməkdir birinci təhəllül? Ehramda qadağan olunan biz neçə şey getirdik dünən? Kimin sayıncı da nə götürdük ehramdan? 9-unun 6-sı ona halal olur. Yalnız evlənmək haram olur, cins əlaqə haram olur, bir də şəhvət qaldırıldı ki, digər əməllər haram olur. Qadınla bağlı hər bir şey yenə haramlıqda qalır. Bundan başqa hər şey yenə ona halal olur. Altısı halal olur. Üçündən ikisini edərsən. Üçündən üçünü də edəndən sonra hətta 9-u da halal olur. Aydın oldu mu arkadaşlar? Aramız qaldı, təzdən mi deyək?
Üçündən ikisini olurdu. Paltar, yəni ehramı çıxar.
Bəli. O əməllərin hər hansı ikisini edərsənsə, deyək ki, başını qırxdın, daş atdın. Artıq paltarı çıxardır, geyinə bilərsən, ehramı çıxardır, paltarı geyinə bilərsən, ətir sürtə bilərsən, başını bağlaya bilərsən. Aydın mı? Bunların hamısını bədəndən tük götürə bilərsən, bunların hamısı icazəlidir. Ətir vura bilərsən. Yalnız o son üç qada qalır. Və yaxud deyək ki, daş atdın, tavaf illədin. Tavaf illədin, başını qırxdın. Yəni, hər hansı üçündən hər hansını ikisini edərsən sən. Daş atmağın suallar axırda. Daş atmağın vaxtı sübh namazından başlayır. Bütün həncilər üçün. Məğribə qədər kimsə məğribdən sonra atasının atdığı daş keçərlidir. Məxtı çox gedişlər həndimdə. Və istisna kimlərdir burada? O saydığımız 4 sırf insan var idi. Həm Müzdəlifədən gecə yarısından sonra çıxanlar, qadınlar, uşaqlar, qocalar, dəstələrdir. Onlar minaya nə zaman yetişərlərsə ata bilərlər. Yəni, sübh namazından qabaq yetişərlərsə, sübh namazından qabaq onlar daşı ata bilərlər.
Kimsin satmaq olur, həmin olur.
Daşın atmaq, kimsə məğribdən sonra ilə qalarsa, məğribdən sonra da ata bilər. Yəni, bunun niyə görə vaxtı genişdir? Allahın rəhmətidir ki, o günü yalnız bir cəmatı atılır. Bütün həcdər bir yerə atılır. Həm o biri günlər üç dənə yerə atılır. Seyrəkli olacaq bir az. O yüzdən də onun vaxtı daha genişdir. 12 günün vaxtı daha genişdir. Və siz bundan sonra ikinci ən sonraki əməlləri başı qırxmaq və ya qısaltmaq. Biz bu arada hədis dedik Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Allahın mərhəmin mütəlləqə. Allahın qısasına qırxanlara rəhmətlər. Üç dəfə dua edir. Dördüncü dedir ki, sahabə deyir, ya Rasulullah, bəl qısaltanlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qısaltanlara da. Bu da göstərir ki, saç qırxmaq, qısaltmaqdan daha əfzəldir, savabı daha çoxdur. Və buna da hərc olur. Həmçinin sahih tərqib və tərqibdə gəlir ki, Şeyh Alman Rahim Allah hədisi həsənləşdirib, Abdullah İbn Ömər Rədiyəllahu anhu hədisində iki nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həccin savablarını soruşur. Orada şahid yeri nədir? Sahabə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəyə deyir ki, o ki qaldı sənin saçını qırxmağa, sənin başından qırxdığın hər bir küçə görə sənə bir savab yazdım, bir günahın silinir. Hər başından qırxdığın hər bir küçə görə bir savab yazdım, bir günahın silinir. Baxın, sual nə qədər savab var. Cəmarat haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cəmarata attığın hər bir daşla bir böyük günah, həlak edici böyük günahın silinir. Bundan sonra artıq deyək ki, daş attın, başını qırxdın, gəlir məsələn oteldə, paltarını dəyişib, adı paltarı giyinirsən, hamamlanırsan, dəstəmazlarla tavafa gedə bilərsən. Tavafa gedirsən, tavafda da deyək ki, kimsə istəsə, ehramda gedə bilər ki, bir dəfəlisə var, düşünmərəm. Kim də sizə gəlir müfərqə, amma onun ehramda getməsi onun ehramda olması demək deyil. Adil nə var? Ehramı məsələn başına keçirsə, problem yoxdur artıq, çünki təhəllül elifdir, birinci təhəllül elifdir. Başını ehramdan örtə bilər. Ehramda mücərrəb paltarı əlində qalması onun ehramda olması demək deyil. Gedir, tavaf edir və səy edir. Ümrədə elədiyiniz kimi tavaf edəcəksiniz. Yəni, Bismillah, Allah-u Akbar'la başlayacaqsınız, amma niyə? Burada nə tavaf olur? Həc tavaf olur, ifad tavaf olur, yaxud da ziyarət tavaf olur. Tavafa edirsiniz yenə də Yəmən küncündən, Məqam-ı Yəmən küncündən, Qaradaşın arasında Rabbənə ətinə fil dünya duasını okursunuz. Amma burada bir dənə nə yoxdur? Ehramda olanlar nə çiğnini açmır, nə birinci üç kurulu sünnətindən qaçmır, bunlar yoxdur. Və ondan sonra zəmzəm içmək də sünnətdir. Bunun hamısı nədir? Ümrədə vardır. Kimsə sünnət yalan seçə bilər, problem deyil. Amma sünnət olaraq varid olmayıb. Amma namaz var. Namaz fərq etməz. İstər fərz tavafı olsun, istər vacib tavafı olsun, istər nafilə tavafı olsun. Hər yedi kuruq tavafın iki ülkət namazı vardır. Tavafı edəndən sonra iki ülkət namazı qılırsınız. Bundan sonra gidirsiniz səyə. Necə ki, ümrədə səyə etdiniz? Yaxınlaşan, inna safa var, marvati min şey ayar elə. Sonra əbdəu bi məbədə Allah bil. Çıxırsınız safanın üzərində qiblə edilir, əlləri qaldıraq dua edirsiniz. Sonra safadan Mərvaya gedəndə iki ışıq arasında qaçmaq. Marvanın üzərində eyni dualar, üç dəfə dua, üç dəfə zikir, iki dəfə dua. Necə ki, ümrədə edirsiniz eyni şəkildə. Ümrənin də Mərvanın üzərində bu şəkildə edirsiniz və bu şəkildə 7 şov tamamlayırsınız ümrədə. Bununla da artıq böyük təhəllül olur. Hətta qadınlar belə hal olur. Artıq insan ehramdan tam çıxmış sayılır. Burada indi önəmli bir məsələ var ki, həccini bacardığı qədər erkən minaya dönməsidir. Çünki minada gecələmək dedik nə idi, həccinin nələrindən idi? Vacibiyyətlərindən idi. Gecənin yarıdan çoxunu minada qalmaq həccin vacibini yerinə yetirməkdir. Bəzi qardaşlar gəlirlər otelə, yorğunan deyirlər, yatırlar, dincəlirlər, biraz da, biraz da, biraz da, baxır ki, axşam gecə olurdu. Buradan çıkar. Şimdi bizim de elhamdülillah çerçeğinin bu kadar çerçeğinin yoktur. Diye ki bir 15 yıl yere geçecek, artık binanın arazisine gireceğiz. Piyada geçecek, 15 yıl bile yere geçecek. Daha yarım saatte binanın arazisindeyiz. O mesela bazı yerlerde gelenler yolda azırlar. Binaya gelebilirler. Biz de hama düşündüler. Farzda kalırlar, binanın arasına gelebilirler. Bir de bakın sabah namazdır. Artık sehlen kârın üzerinden vacibi terk edildiler. Artık onlara ne lazımdı? Bir boyun kesmediler. Ama kimse doğrudan da hakkıyla emelleri yetip ki deyip ki başını kırkıp, kurulaşını atıp gelip tabakını seyredip ama izdihama düşüyor. Yani bunu sehlen kârın an değildi. Sadece izdiham sebebiyle gecikip binaya vaktinde yetişebilirse ona kurban vacip değil. Hayır mı? Allah'ın rahmetidir. Ona kurban vacip değil. O yüzden de kardeşler elhamdülillah sabah göreceksiniz. Her bir hacen orada yatağı var. Yatak yeri var, adyalı var, kavuşkası var. Her bir yeriniz elhamdülillah asan rahattır. Yani otel gibi bir şeydi. Kondisyoner var. Onu göre benzerdi otelde dinleyeceğiz. Git orada dinleyeceğiz. Biraz tez git orada dinleyeceğiz. Yani özünün hacini tehlikeye atma. Ne kadar tez gitsen o kadar yakışır. Eğer akşamdan gitmişsen, vakit tez gitmişsense bu daha yakışır. Gece yarı geçenden sonra minanı terk edebilirsin. Gelebilirsen, mesela Kabe'ye gidebilirsen sabah namazından, sübhü beyhudu, sübhü beyhudu, sonra gece bir sübhü namazına Kabe'ye, sübhü namazından sonra tavaf edebilirsen sonra tekrar gel, otelden mesela dinleyebilirsen, de ki esir edebilir, bile yani yaptı zöhre kadar esir edebilir, sonra tekrar gelende de zöhürden sonra 11. günün taşını atıp tezden binaya gidebilirsen. Halin ama böylece tertip edebilirsen müzemmeller bey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki 63 temeli özelliğiyle kesin. Onlara müşteri metrinden yiyin, başını kırıttırın. Tavaf, yedi kâbiye tavaf edip sen yedin, yani zöhür namazını yedin. Bazıları deyir ki o peygamber sana bakasıydı belki. Hayır, ben günümüzde de bazı kardeşler görmüşüm zöhür namazında. Ben dedim ki ben minadayım. Bitirmişim. Demeli etmeyi olar. Sadece de sehlenkarlığa etmemeliyiz. Sehlenkarlığa yol vermemeliyiz. Teresmeliyiz. Emellerinde teresmeliyiz. Düz ağırdır bu emellerin. Dördünde, bulan hamza en bir günde etme ayrıca çok ağırdır. Yollarda izdiham oluyor ki maşınlara binmek sarf edilemez. Piyada gitmen olursan, yorulursan ama sabredeceksin. Hadi sana sabre öğretir. Sabırlı olmağı öğretir. Meşakkate dözmeyi öğretir sen, hadi sana. Ve minaya yetiştin artık, minada geceleyirsen ve sabah olursa, geçen gün olur sabah, 11. günü. 11. güne kar dedi, yomur kar dedi. Yani bütün hacilerin istikrar olduğu, bütün hacilerin minaya toplaştığı gündü. Ve o günü edilen emeller, 11'i, 12'si, 13'ü edilen emeller hakkında Peygamber Sıram buyurur ki اَيَّامُ التَّشْرِيلِ اَيَّامُ اَقْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Teşrik günleri yemek, içmek, Allah'ı zikretmek günleri. Teşrik yemek, içmek değil. Allah'ı zikretmeyi unutmayacaksan. Edilen en önemli zikir de orada teşbirler getirmektir. Hususen de her namazdan, farz namazından sonra bayram teşbirlerini getirmektir. Bu, Arafa günü sübh namazından başlayır. Arafa günü, yani ki Müzdelife'de kılınan sübh namazından başlayır. 13. günü sonuncu esr namazından sonra, her farz namazından sonra insanlar uca sesinden teşbih edilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve İlahe İlham. Bunu uca sesinden getirirler. Ve bu da sünnettir. Ve Allah Resulü Selam'ın sahabeleri de bunu edinler. Ve biz de bu sünneti yaşamalıyız. Bundan sonra 11. gün dedik ki yemek içmek, Allah'ı zikretmek günler. Ve orada emel olarak bir tane emel var. O da cemaatle taş atmak. 11. 12. 13. günden ise her üç cemaatle taş atırsan. Her birinden 7 taş olmak şartıyla taş atırsan. Birinci küçük cemaatten başlayırsan, hangi tarafından atsan fark edilmez. Sonra orta, sonra ise büyük. Büyük cemaatse dediğimiz gibi Mina sağ tarafında kalır. Mekke ise sol şeyin tarafına kalır, bu şekilde atırsan. Küçük cemaate attın mı, küçüğünün ortanın arasına geçirsen, ellerini kaldırıp, kibriye çevirip uzun uzadı dua edersen. Duaların Qəbul olunmadı Allahın adı. Dua edə. Sonra keçirsən orta cəmaatı atırsan, sonra orta ilə böyüğün arasında durursan, qibləyə çevirib uzun uzadı dua edirsən. Duaları qəbul olan, əlləri qaldıraq dua edirsən və duaların qəbul olan adamlarındandır. Sonra isə böyüyü atırsan, böyükdən sonra dua yox. Çevrilib minəyə qayıdırsan. 11-ci, 12-ci, 13-cü günlərdə xətmanın vaxtı zavaldan başlayır. Yəni, zöhr namazın azanından sonra başlayır, məğribə qədərdir. Kimsə keçir, məğribdən sonra atarsa, inşallah ki, bir problem yoxdur. Amma kimsə zöhrdən qabaq atarsa, atdığı sayılır, təkrar atmalıdır həmin günü. Həmin günlə keçdirsə, artıq vacibə tərk edilir. Vacibə tərk edilmək nə idi? Bir qurban kəsməlidir. Yani bəzi bak, cəmaatlar görəcəksiniz ki, bəzi bak, cəmaatlar, hətta bizim millətdən də bəzilər görəcəksiniz. Səhər saat 7-dən 8-dən gedirlər daş atmağa ki, boşdur, heç kisi yoxdur. Yəni bu qədər insanlar bilmir, bizə biz bilirik yəni boş olduğunu. İnsanlara xəbəri yoxmuş. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, sahabə Cabir rəziyallahu anh dedi ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm 10-cu günü duha vaxtı atdı, təşrik günləri isə zavaldan sonra atdı. Zavalı gözlədi, sonra atdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zavalı gözləməsi gəlib, cəmaatın yanında gözləyir, azanı eşitməyi, xeyr məsələn azanı gözləyir. Azan veriləndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atar. Gəlib nə gözləyərdi? Əgər atma icazəsi olsaydı yetişən kimi ora cəmaatı daş atardı. Gözləməyi göstərir ki, onun vaxtı zöhrdən sonra başlayır. Və daş atırsan, qayıdırsan. Dediyimiz kimi, orada necə ki, 10-cu gün atdığın kimi, burada da daşların həcmi sədəf boyda olmalı, bundan böyük olmaz və atdığının da daş olduğuna əmin olmalısan. Semin, şüşə qırığı, taxta, bu kimi şeylər olmamalıdır. Və bu daşları da istənilən yerdə, palatkanın yanına, yolda, istənilən yerdə, hətta cəmaatın ərazisinin oradan əcirlər olur ki, çox yığırlar, artıqda oradan tökürlər yerə. Onları da götürüb ata bilərsən. İstənilən yerdə götürüb ata bilərsən. 12-ci gündə, hadisi təkrar minəyə, 11-ci gün etdiyin əməlləri 12-ci gündə edirsən. Eyni əməlləri təkrar edirsən. Kim istəyərsə, əcəl deyək ki, üzvürlü və yaxud kimsə istəsə, 12-ci günü zöhrdən sonra daşı atıb çıxa bilir. Minanı tərk edə bilər. Altaq orada böyük fəmən təhəncə rəfi yomini fələm izmə aleyh. 2 günə tələsir çıxarsa bir günah yoxdur. Və mən də axara fələ izmə aleyh limən iddəqa. Kimsə 13-cü günə gecikərsə, onu da günah yoxdur ama bu təqva əhli üçün. Yəni, subhanım, sən istəmirsən bir təqvalılardan olasın. Yəni, bizim müşahidə edilmə şeylərdən bir dənədir. 13-cü günü minə boşalır. Qadınlardır, xəsiz qocalardır, bunlar başa düşdük. Ağır durdular bunlar üçün qadınlar. Yaxşı, sən canlarının nə işi var otelində? Gələk, nə edəcəksən oteldə sən? 13-cü gün, 12-ci gün siz dəhamdan sən Kəbəyə gedə bilmirsən. Kəbəyə yaxın düşə bilmirsən ki, deyək ki, Kəbədə 100 mindən ötəri getdi. Niyə tərk edəcəksən oradan sabahı? Orada sənə gecə qalqanan, 12-dən 13-ə qalqanan, gecə qalqanan mücərrət, yatmağın belə ibadətdir. Yatdığın hər saniyə sən savab qazanırsan. 13-cü günü 21 dənə əlavə daş atacaqsan. Necə ki, bayaq dedin, hər atdığın daş bir dənə böyük, həlak edici günahımı silir sənə. Yəni, günahları bitti mi sənin ərkandır? Yəni ki, günahın yoxdur sənə. Silinəsi günahın qalmadı. Bir ehtiyacın yoxdur onun savaba. Özünüzü məhrum eləməyin, qardaşlar. Səhvənkarı eləməyin. Bu sabahdan özünüzü məhkum eləməyin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun sahabələri heç kəs tərk eləmədi, düzdür. Allah azza və cəllə müstəsna deyildi, üzür sahiblərindən başqa heç kəs tərk eləmədi. Hər bir əməldə ən xırda sünnəni axtarır. Ən xırda, hətta hər ki başlayanda belə, ümrəmizdə belə, ha, zəndən bir içmədi, bir adımdan çıxdı. Tavaftan sonra, Fatihədən sonra, kafirin əvəzində, Asr surəsini oxudu. Ama xatim gəldi. Ən belə xırda sünnəni axtarırlar. Bu, belə bir sabahlı əməli haccın axırı deyə artıq asanlıqla tərk edilir. Yenə deyir, bu vacib deyil, amma bu qədər böyük sabah bitirməyidir. Sənin minada gecələməyi bir ibadətdir, hər sanına sabah yazılır. Üstəlik də hər atdığın daş bir böyük günah məsidir. Yəni 12-ci gün çıxan çıxanlar 49 dənə daş atmış olurlar. 7 dənə 10-cu günü, 21-21 də 11-ci 12-ci günü. 49 daş. Amma 13-cü günündə qalanlar isə 70 nəfər başa düşə bilərlər. Bu da 70 nəfər böyük günahın səbəbidir.
Allah Allah. Allahın rəhmətinə bax. Subhanallah. Yəni bunu özünüzə subhanallah, yəni bu qədər əziyyət çəkmisiniz, bu qədər yol gəlmisiniz. Vaxtınızı, zamanınızı, pulunuzu xərcləmisiniz. Dəyərləndirin. Ən xırda bir sünnətə belə riayət edin. Siz bura yığmağa gəlmisiniz. Savab toplamağa gəlmisiniz bura. Ən xırda bazı qardaşlar maşallah baxırsan, həc qarşılar bütün sünnətlərə əməl edirlər. Çalışır qardaşlar Allahımma bəli. Məsələn, gedirlər birinci səhvə, hər üstə birinci səhvə namaz qılmaq. Amma məsələn, baxırsan, bu kimi əməllərdə, həc əməllərində artıq səhvə kanıq başlar. Şeytan oynayır. İstəmir ki, həcci sən kamil edəsən. Şeytana qapı açma, şeytana uyma. 13-cü günə dedik qaldınsa, 13-cü gün daşı açarsan, bundan sonra artan bir anını tərk edirsən, bununla da həc əməlləri bitir. Bundan sonra həcdən sənə qalan, həc əməllərindən bir dənə əməl qalır nədir? Bidə tavaqlar. Peyğəmbər sana buyurur ki, həcinin sizdən biriniz bidə tavaqlar etmədiyi için Məkkəni tərk etməsin. İbn Abbas radiyallahu anh dedi ki, insanlara ən olunduğu ən son edəcəkləri əməl bidə tavafı olsun. Yalnız bu, xəstəlikdə olan qadın yüngülləşdirdi. Yəni, xəstəlikdə olan qadına vacib edilmədi. Yəni, insan adı həc tavafını edibsə, həc tavafından sonra xəstələnibsə, o vidanı etmədən rahatlığına çıxa bilər, qurbanızını da kəsir. Aydın oldu mu qardaşlar? Və vida tavafı dedik ki, vacibdir. Və vida tavafı sənin Məkkədə etdiyin ən son əməldir. 13-ü gəldin, alış-verişin var mı? Get alış-verişinlə məşğul ol. Ticarət edəcəksən mi Məkkədə? Get onu ver. Sənə sana zaman deyir ki, artıq Mədnəyə yola düşürsünüz. O zaman vida tavafı edəcəksən, ən son əməlin vida tavafı olacaq. Deyilecək məsələn, saat 9-da 10-da avtobus çıxır. Sübh namazından sonra vida tavafı edib, hər ortaya gələcəksiniz. Daha genəldə yolda alış-verişə, bazara getmək yoxdur. Bəli, zərrət olursa məsələn, yolda düşana gedib bir dənə suala verərsən. Dəyərli yıxışırıldı, avtobuslara mindiniz, tərpəndiniz. Yəni son əməliniz budur. Məkkədən çıxanda, Məkkədən ilk çıxışında, ilk çıxışında edəcəyin son əməl bir də tavaf. Məsələn, niyə görə ilk çıxış edirik? Məsələn, siz təxminən ayın 17-ci gedirsiniz, Hicrə Mədinəyə. Kimsə qardaşlardan biri deyir ki, ay mənim öldü, mən ciddiyə getmək istəyirəm bir gün, sabah qalın, akşam qayıdım. Dedim, alacaqlarım var. O adam nə vaxt edəməldi bir canı? 14-ü. Bəziləri demək ki, ciddiyə gedib qayıdacaq diye bir canı 17-si etmədi. Xeyr, o vida tavafı etmədən ciddiyə edərsə, vacibi tərk edib bir qurban kəsməlidir. O 14-ü vida tavafı etməlidir. Vida tavafını edir, ciddiyə gedir, sonra qayıdır. 17-si cəmaat vida tavafı edəndə o vida tavafı etmir. Çünki niyə? Artıq vidasını edibdir. O həccini tamamlayıb, bitiribdir. Sənin Məkkədə ilk çıxışında edəcəyin son əməl vida tavafıdır. Dedik, bu da ki, kimlərdən yalnız üzüldür, xəstəlikdə olan qadınlar buna istisnadır, onlara vacib deyil. Və bununla da sən həcc əməllərini tamamlamış olursan. Və Allah Rəsulullah sənə vida tavafı haqqında buyurur ki, həmin sahabi Abdullah ibn Əmərin hədisində gəlir ki, sahabə soruşanda vidanın savadını soruşur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, o ki qaldı sənin vida tavafına, vida tavafını edəndə mələk gələr, əlini sənin kürəyinə qoyar, deyər ki, get artıq sən bağışlandın. Subhanallah. Baxın, bu qədər savabı itirməyin qardaşlar. Həris olun. Həccin hər ələmlərinə həris olun. Allah azze və cəllə istəyirəm ki, bizlərə məğrur həcc nəsib eləsin. Bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uyğun şəkildə ixlasla bütün həccə təhkəmlərini yerinə yetirmək üçün həccə etməyə nəsib eləsin. Allah Azze ve Celle hər birimizə xeyri müvəffəq eləsin. Bizi bəşərət üzrə, elm üzrə ona əqad edən qullarından eləsin. Allah Azze ve Celle xəstələrində şəfa versin. Vəfat etmiş müsəlmanlara rəhmət eləsin. Allah Azze ve Celle xalqına hidayət versin. Onların da imanla salsın. Həccələri gözləyən müsəlmanlara da Allah Azze ve Celle onlara da həccə nəsib eləsin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.